Κύριε Γκάρεθ Όουενς, αν και η χώρα που γεννηθήκατε είναι η Μεγάλη Βρετανία, παρόλα αυτά ζείτε πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, έχετε πάρει και την ελληνική υπηκότητα και μελετάτε πολύ σημαντικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας και γλώσσας. Καταρχάς να σας συγχαρούμε γι' αυτό και να μας πείτε πώς πήρατε αυτή την απόφαση.
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την φιλοξενία σας στην Αυστραλία και καλημέρα σε όλους. Ήμουν τυχερός που μαθητής ακόμα στην Βρετανία, πήγα σε ένα πολύ καλό κρατικό σχολείο και έμαθα αρχαία ελληνικά. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Και μετά πήγα σε πανεπιστήμιο στο Λονδίνο που ένα μάθημα μπορούσα να το μάθω ήταν γραμμική βήτα. Η γραφή των Μικηναίων στην Κνωσό 1400 π.Χ. Μπορείς να κάνεις μάθημα γραμμικής βήτας στην Αγγλία μόνο Οξφόρδη, Κέιμπριτζ και Λονδίνο. Εγώ Οξφόρδη και Κέιμπριτζ δεν πήγα, ευτυχώς πήγα Λονδίνο και έμαθα γραμμική βήτα από το συγχωρημένο καθηγητή μου, ο James Hooker, που έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο, εισαγωγή στην γραμμική βήτα. Και ήθελα να πάω στην Ελλάδα να δω τα πράγματα, επειδή από μικρός όλα διάβασα την ελληνική μυθολογία. Αυτή είναι η αγάπη μου, η ελληνική μυθολογία.
Αυτή λοιπόν ήταν η αρχή, η πρώτη σας επαφή. Και τώρα θα χρειαστούμε να μας εξηγήσετε και εμάς αυτά που έχετε σπουδάσει και που σας έφεραν κοντά στην Κρήτη, ξεκινώντας από την γραμμική βήτα, τη γραφή αυτή, την Μικηναϊκή, όπως είπατε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πότε ανακαλύφθηκε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της?
Βεβαίως. Η γραμμική βήτα, ο σύστημα γραφής, είναι εξέλιξη της γραμμικής αλφα της Μινωικής Κρήτης. Αλλά οι Μικηναίοι Έλληνες ήρθαν στην Κρήτη, στην Κνωσό, λίγο πριν 1400 π.Χ., δηλαδή 2 αιώνες πριν το Τροϊκό Πόλεμο, πήραν το σύστημα γραφής από τους Μινωίτες στην Κρήτη και το χρησιμοποίησαν για την δική τους γλώσσα που ήταν ελληνική. Αυτό το ξέρουμε επειδή η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής βήτα έγινε από τον Μάικλ Βέντρις, ο πνευματικός ηρωάς μου. Το δηλώνω ανοιχτά. Ο Μάικλ Βέντρις 1η Ιουνίου του 1952 είχε σπάσει το κώδικα του συστήματος γραφής της γραμμικής βήτα και βρήκε τις φωνητικές αξίες. Διαβάζοντας την γραμμική βήτα με τις φωνητικές αξίες, βρήκε μερικά τοπονύμια. Κνωσός, Αμνησός, Τήλισσος. Αυτά όμως είναι μινωικά ονόματα. Δεν του βοήθησε να βρει την φύση της γλώσσας πίσω από την γραμμική βήτα, μέχρι είχε εφαρμόσει την αποκρυπτογράφησή του σε άλλες ελληνικές λέξεις, στις λέξεις της γραμμικής βήτα. Και αν θυμάμαι καλά, η πρώτη λέξη που βρήκε ήταν πίμινας, ο βοσκός. Και ο Μάικλ Βέντρις συνέχισε την δουλειά του και βρήκε ελληνικές λέξεις. Αυτό που θα ήθελα να τονίζω στον κόσμο είναι ότι ένα θέμα είναι η γραφή, άλλο θέμα είναι η γλώσσα. Θεωρητικά, κάθε γλώσσα, η κάθε γραφή μάλλον, μπορεί να γράφει κάθε γλώσσα του κόσμου.
Μάλιστα. Θα θέλαμε επίσης να μας εξηγήσετε ποια είναι η μορφή της γραμμικής βήτα. Πρόκειται για ιερογλυφικά γράμματα τα οποία συμβολίζουν συλλαβές?
Το σύστημα γραφής είναι συλλαβικό. Κάθε σημείο, και εγώ δεν μιλάω για σύμβολα, επειδή είναι σύστημα γραφής. Είναι μια τεχνολογία, ένα εργαλείο που γράφει μια γλώσσα. Κάθε σημείο γραφής έχει συλλαβική αξία. Για παράδειγμα, αν σας δίνω τα συλλαβογράμματα που γράφουν κο-νο-σο, έχουμε την λέξη κνωσός. Αν γράφει πα-ι-το, γράφει φεστός. Είναι κάτι σαν σκελετός της γλώσσας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δεν είναι αλφάβητο, δεν είναι ιερογλυφικά σαν Αίγυπτο ή κάτι σαν την Κίνα. Είναι το άλλο σύστημα γραφής που είναι συλλαβικό, που έχει περίπου 90 σημεία γραφής.
Από αυτά τα 90 σημεία, πόσα έχουν αποκρυπτογραφηθεί?
Από το Μάικλ Βέντρις, η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής βήτα, που έτσι αρχίζουμε την συζήτησή μας, σχεδόν όλα, αλλά ως σύστημα γραφής, μηκαναϊκή γραμμική β με τη μινωρική γραμμική α είναι σχεδόν 90% το ίδιο ως γραφή. Ποια γλώσσα είναι πίσω από αυτές τις γραφές είναι κάτι άλλο. Αν μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αυστραλία έχετε ανθρώπους από πάρα πολλές χώρες τώρα και με διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικές γραφές. Όπως εδώ στη Μεσόγειο που είμαστε, διπλωμάς είναι Τουρκία. Η γλώσσα της Τουρκίας δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Αλλά έχουν πάρει το ABC, το λατινικό αλφάβητο, να γράφουν τη γλώσσα τους. Που σημαίνει ότι ο Έλληνας διαβάζει τα τουρκικά, αλλά δεν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει.
Πάμε όμως να κάνουμε την ανάλογη αντιστοιχία μεταξύ της γραμμικής Β και της γραμμικής Α. Όπως είπατε, πολλές από τις συλλαβές της γραμμικής Β τις είχαν υιοθετήσει οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες και την γραμμική Α.
Πολύ σωστά.
Τόσο, η γραμμική Α δεν έχει ακόμα απολύτως αποκρυπτογραφηθεί. Άρα, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η γραμμική Α ήταν μία ελληνιστική μορφή γραπτής γλώσσας, όπως θεωρούμε την γραμμική Β?
Okay, πρώτου απ' όλα, η γραμμική Α δεν είναι μορφή της ελληνικής γλώσσας και δεν αρχίζουμε από την θέση ότι μία γλώσσα ήδη ξέρουμε τι είναι. Δεν πρέπει να έχουμε αποφασίσει από το αποτέλεσμα πριν να αρχίσουμε το εγχείρημα. Η διατριβή μου που με πήρε 10 χρόνια ήταν για την φύση της ελληνικής γλώσσας. Στην επιτροπή μου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν οι καθηγητές, κ. Μπαμπινιώτη, κ. Ποπονά και ο κ. Χαραλαμπάτσης από εδώ, από την Κρήτη. Το θέμα με την γραμμική αλφα, με τη μινωρική γλώσσα, δεν είναι να το διαβάζουμε, η ανάγνωση είναι εύκολα, λόγω συστήματος γραφής. Αρχίζοντας από την γραμμική Β, πάμε στην γραμμική Α. Από γραμμική Β διαβάζουμε το σύστημα γραφής και καταλαβαίνουμε την ελληνική γλώσσα. Γραμμική Α διαβάζουμε το σύστημα γραφής και δεν το καταλαβαίνουμε ως ελληνικά. Άρα δεν είναι ελληνικά. Αν ήταν έστω μία μορφή της ελληνικής γλώσσας, έστω σε ένα σύστημα γραφής, θα το καταλάβουμε ως ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η μινωρική Κρήτη πολιτισμικά έχει πάρα πολλές σχέσεις με μικεναϊκή Ελλάδα, αλλά η μινωρική Κρήτη, οι ρίζες του πολιτισμού είναι πιο παλιές από τις μικεναϊκές Ελλάδες και έχουμε άλλη γλώσσα εδώ που διαβάζουμε με τις φωνητικές αξίες της γραμμικής Β και πρέπει να προσπαθούμε με συγκριτική γλωσσολογία να καταλαβαίνουμε τι είπαν οι Μινωίτες. Αυτό που με βοήθησε πολύ στην έρευνά μου και στην διατριβή μου ήταν η εξελεκτική βιολογία. Είχα κάνει πολλές ερωτήσεις εδώ στο καταπληκτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τελικά βρήκα ότι αυτό που θέλουμε στην γλωσσολογία είναι λίγο σαν την βιολογία. Θέλουμε το κοινό πρόγενο. Και γραμμική Β που γράφει ελληνικά και γραμμική Α που γράφει τα μινωικά δεν γράφουν τις ίδιες γλώσσες. Αλλά αν πάμε στο παρελθόν, μάλλον είχαν την ίδια γιαγιά, ας πούμε. Κάπου εκεί τον παίρνουμε. Στη νεολιθική εποχή, οι άνθρωποι που μίλησαν ελληνικά αργότερα έγινε μικροναϊκή Ελλάδα και οι άνθρωποι που μίλησαν τα μινωικά στην Κρήτη, πιο παλιά χρόνια, στα νεολιθικά χρόνια, είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το συμπέρασμα της διατριβής μου έδειξε ότι η μινωική γλώσσα είναι Ινδοευρωπαϊκή, ανήκει στην οικογένεια των γλωσσών, σαν τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα λατινικά, αλλά δεν είναι μία διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας. Θέλω να το πω ξεκάθαρα, επειδή με πολύ σεβασμό δεν είναι σωστό να αρχίζουμε με μία, πώς να το πω, με μία σκέψη ότι όλα είναι ελληνικά. Αυτό είναι λάθος. Με πολύ σεβασμό το λέω, αλλά αυτό είναι λάθος.
Ωστόσο, η γραμμική Β, όπως μας λέτε, επηρεάστηκε από την γραμμική Α και άρα
ως γραφή.
Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η γραμμική Α είναι ένας προπομπός, όπως είπατε, η προγιαγιά
ναι.
Της ελληνικής γλώσσας όπως εξελίχθηκε αργότερα.
Όχι, με πολύ σεβασμό, Έμα. Όχι, επειδή είπετε γραμμική Α που είναι γραφή και ελληνικά που είναι γλώσσα. Δεν πρέπει να παιδεύουμε τα δύο.
Από την μελέτη που έχετε κάνει μέχρι τώρα, μέχρι ναι. ποια περίοδο μπορούμε να βρούμε ίχνη της γραμμικής Β' στην περιοχή της Κρήτης?
Ναι, ναι, γραμμική Β' που γράφει την ελληνική γλώσσα τη Μικεναϊκή, από τη Μικεναϊκή εποχή. Οι πρώτες επιγραφές είναι λίγο πριν 1400 π.Χ. από την Κνωσό. Όταν οι Μικηναίοι πρώτοι έφτασαν, ο Άναξ, ο βασιλεύς της Κνωσού τότε που μίλησα μινωικά, και οι πρώτοι Μικηναίοι Έλληνες που έμεναν στην Κνωσό, ήταν μάλλον στρατιώτες. Διέκαμε τα όπλα τους και τα εκεί που τους είχαν κάνει στους τάφους τους. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ δεν είχαν εξουσία. Και επειδή όταν έφτασαν, οι Μινωίτες ακόμα έγραφαν στην γλώσσα τους με την γραμμική Α. Μετά έγινε μερικές καταστροφές στο παλάτι της Κνωσού και μετά τα αρχεία είναι στην γραμμική Β' που γράφει την ελληνική γλώσσα, που δείχνει ότι η εξουσία άλλαξε χέρια. Όποιος έχει εξουσία τα γράφει στη γλώσσα του. Δεν θέλει να κάνει κομμάντο και θέλει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Mm-hmm. Κάπου λίγο πριν 1400 νομίζω ότι οι Μικηναίοι πήραν την εξουσία στην Κνωσό και αυτές είναι οι πρώτες επιγραφές που έχουμε στην γραμμική Β' προς το παρόν. Στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικώς πάντα περιμένω εκπλήξεις κάθε χρόνο με τις ανασκαφές από το Υπουργείο Πολιτισμού, να είναι καλά οι αρχαιολόγοι, ότι κάθε χρόνο η βάση δεδομένων μας μεγαλώνει.
Και εμπλουτίζεται. Άλλωστε ναι, έχουν ναι. βρεθεί και σε άλλα σημεία της Ελλάδας Βεβαίως. Επιγραφές στην γραμμική Β', πράγμα που δείχνει ότι είχε επεκταθεί και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
Όπως είπετε, 1300 και από την Θήβα, το αρχαίο στο καμίον από το κύριο Αρβάντινο που έσκαψε εκεί. Έχουμε αρχεία από Μικίνες φυσικά, Τύρινθα, Πύλο και Μεσσενία στην Πελοπόννησο, γύρω από Πύλο τελευταίο, οι ανασκαφές από τους Αμερικάνους και από τους Έλληνες έχουν βρει γραμμική Β' όχι μόνο στο παλάτι, αλλά και σε έπαπλες γύρω-γύρω. Δηλαδή, η γραφή, ο σύστημα, γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης πρέπει να έχει πάρα πολλές παλιές ρίζες στην Ελλάδα. Και πριν δύο χρόνια ήμουν στη Μακεδονία, στην Κοζάνη, για την ακρίβεια, που κάνω έρευνα σε νεολιθικά πάνω εκεί, και με πήραν στο καταπληκτικό μουσείο της Αιάνης, καταπληκτικό έτσι, τι δουλειά έχουν κάνει, και είδα γραμμική Β' στη Μακεδονία.
Οι επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί σε γραμμική Β' είναι κυρίως φτιαγμένες επάνω σε πυλό. Ένα υλικό ναι. της εποχής που χρησιμοποιούνταν συχνά. Και οι συλλαβές αυτές πολλές φορές σχηματίζουν εικόνες. Εικόνα ενός άνδρα, εικόνα μιας γυναίκας, ναι. το κρασί. Ναι. Όλα αποτυπώνονται με ειδικά σύμβολα. Σε τι συμπεράσματα σας έχει οδηγήσει αυτή η πρακτική?
Όχι, είναι πανέξυπνο και βοήθησε τον Μάικλ Βέντρις πάρα πολύ στην αποκρυπτογράφηση, επειδή αν μία πινικίδα δείχνει ένα άντρα, όπως είπατε, μιλάει για προσωπικό και θα περιμένετε λέξεις που έχουν σχέση με αυτό. Και αν δείχνει το κρασί, περιμένετε κάτι που έχει σχέση με αυτό. Πιο γνωστή πινικίδα με τους τρίποδες, γράφει για τις λέξεις τρίποδε με λαβές, διαφορετικές λέξεις και δείχνει τρίποδες. Αυτό βρέθηκε μετά την αποκρυπτογράφηση του Μάικλ Βέντρις. Αλλά αν θέλετε ήταν ένα τεστ ποιότητας που έδειξε ότι την αποκρυπτογράφηση του ήταν σωστό. Οι άνθρωποι έγραφαν συλλαβογράμματα τις λέξεις και δίπλα έγραφαν τα λεγόμενα ιδιογράμματα, που δεν είναι σύμβολα. Εγώ αποφεύγω την λέξη σύμβολα.
Ένα μυστήριο που καλύπτει αυτή τη στιγμή μία από τις πλάκες που έχουν βρεθεί ατόφια είναι το μυστήριο του δίσκου της Φεστού. Ο δίσκος της Φεστού είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει. Τον έχετε ερευνήσει και πρόσφατα εκδώσατε και κάποια συμπεράσματα. Θα θέλατε να μας πείτε την ιστορία του δίσκου της Φεστού και πού μπορούμε να τον εντάξουμε χρονολογικά σε αυτή την ιστορία της Κρήτης?
Πριν οι Μυκηναίοι ήλθαν στην Κρήτη 1400 π.Χ., οι Μινωίτες έγραφαν για 6 αιώνες τουλάχιστον. Οι Μινωίτες έγραφαν με το δικό του σύστημα γραφής που το λέμε Μινωική Γραμμική Αλφα. Στα δεύτερα παλάτια της Μινωικής Κρήτης. Στα πρώτα παλάτια της Μινωικής Κρήτης από 2000 π.Χ. μέχρι 1700 π.Χ. έχουμε τα λεγόμενα κριτικά ιερογλυφικά, στα εισαγωγικά πάντα. Αυτό όμως είναι λάθος ορολογίας της επιστήμης μας. Το σύστημα γραφής στην Κρήτη δεν είναι ιερογλυφικά, όπως καταλαβαίνουμε από την Αίγυπτο. Εγώ πιστεύω ότι η ιδέα της γραφής ήρθε στην Κρήτη λόγω γεωγραφικής θέσεως από την Αίγυπτο. Από στην Αίγυπτο έγραφαν για μία χιλιετία πριν μας τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε. Αλλά οι Μινωίτες έφτιαξαν το δικό του σύστημα γραφής που ήταν συλλαβικό. Αντί να πούμε λεγόμενα κριτικά ιερογλυφικά και γραμμική αλφα, η έρευνα μου έδειξε και προτιμώ να μιλάω γενικά για μινωική γραφή που γράφει τη μινωική γλώσσα. Όπως μιλάμε για τη μικηναϊκή γραμμική βήτα γραφή που γράφει την ελληνική γλώσσα. Οι Μινωίτες έγραφαν με το ίδιο σύστημα γραφής για 600 χρόνια, αλλά όταν γράφετε με το χέρι σας σε πινικίδες, είναι σαν τις σημειώσεις μου στο γραφείο μου. Δεν είναι το καλύτερο γράμματα που μπορείς να κάνεις. Όταν ζωγραφίζεις σε αμφορέα που έχει λάδι μέσα, μπορείς να κάνεις κάτι πιο καλλιτεχνικά. Και στην γραμμική βήτα βλέπουμε αυτό. Ο δίσκος της Φεστού είναι η μόνη επιγραφή από την εποχή του Χαλκού που ψήθηκε επίτηδες. Όλες οι επιγραφές είναι από τις καταστροφές των παλατιών και αυτό πρέπει να μας πει κάτι, ότι το μήνυμα εκεί ήταν κάτι που ήθελε να μας πούν. Και τα 45 σημεία γραφής από το δίσκο της Φεστού βρίσκονται ανάμεσα στα 90 σημεία γραφής και της γραμμικής Α και της γραμμικής Β. Και με τον συνάδελφό μου στην Οξφόρδη, ο Τζον Κόλμαν, καθηγητής φωνητικής, δουλεύουμε όπισθεν από την αποκρυπτογράφηση του Μάικλ Βέντρις της γραμμικής Β, ο σύστημα γραφής. Εφαρμόζουμε τις φωνητικές αξίες της γραμμικής βήτας στις μινωικές γραφές. Το είχα κάνει αυτό δοκιμαστικά στην διατροφή μου για τη μινωική γλώσσα και τα τελευταία 10 χρόνια δουλέψαμε όσο μπορούσαμε στο θέμα του δίσκου της Φεστού που δεν είναι από άλλο πλανήτη. Είναι μία μινωική επιγραφή που γράφει τη μινωική γλώσσα, αλλά η μεγάλη διαφορά ψήθηκε επίτηδες και είναι ένα πολύ όμορφο αντικείμενο τέκνης, μάλλον με θρησκευτικό κείμενο.
Φαντάζομαι ότι και εσείς ως επιστήμονας και όλοι λιγοστοί που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο θέλετε να αποκρυπτογραφήσετε ακριβώς τι αναγράφεται επάνω στο δίσκο της Φεστού, πιθανότατα για να φωτιστούν και πτυχές της ιστορίας που ίσως να μην ξέρουμε.
Βεβαίως.
Πόσο μακριά είμαστε από την αποκρυπτογράφησή του όμως?
Εγώ αποφεύγω την λέξη αποκρυπτογράφηση, επειδή για μένα πάει με μεγάλα νόματα σαν το Μάικλ Βέντρις ή σαν το Άλαν Τιούρινγκ με το ενίγμα που έσπασε το κώδικα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι μια προσπάθεια. Και μια προσπάθεια που κτίζεται απάνω από τις προσπάθειες των άλλων, επειδή εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία έρχεται από ομαδική δουλειά και σκληρή δουλειά, και η εμπειρία μου με το πρόγραμμα Erasmus στο ΤΕΙ Κρήτης μου έχει δείξει ότι όταν οι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς πιστεύουμε με τον συνάδελφο ότι η ανάγνωση, δηλαδή οι φωνητικές αξίες, σαν διαβάζουμε μια γλώσσα που δεν ξέρουμε, είναι παραπάνω από 90%. Αυτό που είπα φέτος στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στην Αθήνα στο προηγούμενο μήνα είναι ότι πιστεύω τώρα ότι με συγκριτική γλωσσολογία και με την φύση της μινωικής γλώσσας ότι καταλαβαίνουμε πιο πολύ από τις μισές λέξεις του δίσκου της Φεστού που εγώ δεν χρησιμοποιώ την λέξη μυστήριο, εγώ προτιμώ το γοητευτικό. Είναι γοητευτικό, είναι πρόκληση και πρόσκληση που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε Και η λέξη κλειδί στην αλφα πλευρά του δίσκου της Φεστού με την φωνητικές αξίες που έχουμε βρει είναι οικουεκούρια, που στην, με συγκριτική γλωσσολογία μπορεί να μας προσφέρει ότι είναι η έγκυος θεότητα στην αλφα πλευρά. Στην βήτα πλευρά βρήκαμε υπερουία, που με τις φωνητικές αξίες μπορεί να μας δώσει την θεότητα αφέα. Και όχι η αφέα που είναι γνωστή από την Αίγινα στα Κόνια μετά, αυτό το είπα στην Αθήνα, επειδή η αφέα έφυγε από την Μινωική Κρήτη. Η αφέα ήταν η θεότητα, ήταν γνωστή και ως δικτίνα στην Δυτική Κρήτη, που ήταν η θεότητα του τοκετού. Άρα πιστεύω ότι η λέξη κλειδί στην αλφα πλευρά είναι η έγκυο θεότητα και στην βήτα πλευρά είναι η θεότητα του τοκετού. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μία ιδέα γιατί σημαίνουν παραπάνω από τις μισές λέξεις του δίσκου. Το που ήθελα να δημιουργήσω ήταν να ξεκινήσει ένας επιστημονικός διάλογος στο θέμα του δίσκου της Φεστού, επειδή πολλά έχουν γραφτεί για το δίσκο της Φεστού. Είναι ένα κείμενο που οι Μινωίτες το έψησαν επίτηδες, επειδή είχε σημασία για αυτούς. Σώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Οι Ιταλοί αρχαιολόγοι στην Φεστό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν το δίσκο της Φεστού 3 Ιουλίου 1908. Και μετά ένα αιώνα, εγώ σκέφτηκα που πίνω το καφέ μου στην Φεστό μία μέρα ήμουν εκεί, 3 Ιουλίου 2008 ήμουν εκεί. Είχε τελειώσει την διατροφή μου, είχε τελειώσει το βιβλίο μου και σκέφτηκα. Γιατί έχουμε μία μεθοδολογία για γραμμική β, γραμμική α και για το δίσκο της Φεστού ο κόσμος πουλάει τρέλες. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχουμε μία μεθοδολογία για όλες τις μινωικές επιγραφές που γράφουν τη μινωική γλώσσα. Και σιγά σιγά, συστηματικά, προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσαμε για το δίσκο της Φεστού. Και τελικά βρήκαμε ότι είναι μία μινωική επιγραφή που έχει μερικές ίδιες λέξεις με άλλες μινωικές επιγραφές και χρησιμοποιώντας επιγραφική συνέχεια, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, πάμε από γραμμική β στην γραμμική α, πάμε στο δίσκο της Φεστού και συγκριτική γλωσσολογία. Έχουμε βρει μινωικές λέξεις που έχουν συγγενικές λέξεις και στα ελληνικά, αλλά όχι αποκλειστικά στα ελληνικά. Μινωικές λέξεις έχουν σχέσεις και με τα σανσκριτικά στην Ινδία. Αρχίζουμε να κάνουμε νόημα για πιο πολλές από τις μισές λέξεις του δίσκου της Φεστού. Εγώ θα σας πω την διέστησή μου, που ίσως δεν είναι το επιστημονικό. Αν έχουμε έγκυο θεότητα στην αλφα πλευρά, και αν έχουμε αφέα, δικτίνα, θεότητα του τοκετού στην βήτα πλευρά, η διέστησή μου, η αίσθησή μου είναι ίσως είναι ένα κείμενο που διάβασαν οι Μινωίτες 500 χρόνια πριν το Τροϊκό πόλεμο ή όταν η γυναίκα γεννούσε, υποψία μου, είναι ότι ίσως είναι ένα κείμενο που διάβασαν όταν η γυναίκα γεννάει, που είναι πιο επικίνδυνη στιγμή της ζωής κάθε γυναίκας και πιο σημαντική στιγμή ζωής όλων μας. Και για μένα, είπε πριν, δεν θα μιλάω για συμβολισμούς. Θα πω κάτι για το δίσκο της Φεστού όμως. Εγώ ήρθα στην Κρήτη για 6 μήνες πριν 30 χρόνια. Έμενα λιγάκι επάνω, λιγάκι παραπάνω. Τώρα...
30 χρόνια.
Ναι, 30 χρόνια. Και έχει περάσει πολύ γρήγορα. Και τώρα ο δίσκος της Φεστού μου έχει προσφέρει ένα ωραίο ταξίδι. Έχω γνωρίσει ωραίους ανθρώπους με την επιστήμη που κάνουμε με εκπαίδευση και πολιτισμό. Έχω επικοινωνήσει με ωραίους ανθρώπους. Και το ταξίδι συνεχίζεται, αλλά ο δίσκος για μένα, αν συμβολίζει κάτι, είναι υγεία και αγάπη. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων.
Υγεία και αγάπη, είπατε. Και παράλληλα...
Που συμβολίζει για μένα.
Ναι. Και παράλληλα, έτσι όπως το λέτε, κοίηση και τοκετός, στο μυαλό μας φέρνει την ζωή την ίδια. Την κίνηση της ζωής.
Βεβαίως. Και αυτό που είπε η κουεκούρια, το κυρία και η εγκυμοσύνη που λέτε εσείς, αλλά αυτό έχει σχέσεις και στα σανσκριτικά, είναι έξι αρχίζει η ζωή και ο δίσκος της Φεστού είναι στρόγγυλο και εκεί είναι σαν λαβύρινθο. Δεν μπορείτε να κοιτάτε το, έχω ένα αντίγραφο προς το όμορφο που σας μιλάω. Δεν μπορείτε να κοιτάτε το δίσκο της Βεστού και να μην σκεφτείτε τη μυθολογία της Μινωικής Κρήτης. Μία μέρα κατάλαβα ότι ο δίσκος της Βεστού για μένα είναι ένα κείμενο στα Μινωικά. Αλλά επίσης είναι ένα αντικείμενο τέχνης που έχει σημασία με το πιστεύω των Μινωητών. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κάτι σαν το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία. Γράφει τα λόγια της πίστεως, τι πιστεύει κάποιος, αλλά είναι συγχρόνως και ένα αντικείμενο τέχνης που αξίζει σεβασμό, λίγο δέος, αυτό δεν βλάπτει, και σεβασμό για μένα πάντα είναι από σεβασμό ξεκινάμε τη ζωή μας. Και σεβασμό για μένα είναι τα θεμέλια της αγάπης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκάρεθ Όουενς, για τα φώτα που μας δώσατε και μας εξηγήσατε όσο το δυνατόν πιο απλά και όμορφα, τόσο για το δίσκο της Φεστού, όσο και για τη γραμμική Α και Β.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και μου είπετε κάτι για τα φώτα που εγώ ξέχασα να σας πω, ότι 6 λέξεις στο δίσκο της Φεστού έχουν σχέση με το φως. Και αυτό τυχαίο δεν είναι. Το φως και η λέξη φεστός είναι η πόλη του φωτός. Φεστός ήταν η πόλη του φωτός πολύ πριν το Παρίσι. Και το φως παίζει καταπληκτικό ρόλο εδώ στο κείμενο που βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε έγκυο θεότητα και βλέπουμε και τα φώτα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέμε τα θεοφάνεια και όταν ευλογίζουν το νερό, ότι βλέπω πάρα πολλά πράγματα που έχουν συνεχίσει μέχρι τις μέρες μας και εγώ έχω βρει ότι από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να είμαστε, διαφορετικές γλώσσες μπορούμε να μιλάμε. Αν ένας έχει σεβασμό για τον άλλο, που όπως η συζήτηση που έκανα μαζί σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, όλοι θα κερδίζουμε ένα από το άλλο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.